GPR adatlyk radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seşenbigini eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Daşowda Western Union arkaly puly bermek mümkinçiligi ýene çäklendirildi. Libabyň hastahanalary niýetaglaryň köplügünden ýetişikli güne galýarlar. Bu berik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Rumyniýada geçirilen saýlawlaryň dastlabky netijelerine görä oppozisiýon sosial demokratlar PSD ýurdun parlament saýlawlarynda ýeňiş gazandy. 6-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda berilen seslerin 99%-niň sanalmagynyň netijesinde Çepçi PSD partiýasy deputatlar palatasynda 29.8%, senatda 30.2% sese ee boldy. Ses berişi korrupsiýa dawa jenjilleri we köpçülikli nägilelikler sebäpli PNL partiýasynyň adlygyndaky hökümetiň PSD partiýasynyň Мәдәни дәргәтмәгеннән 1 елдан гоурак вакыт кечен соң кечерилди. Премьер-министр Людовик Орбанның ва президент Клаус Йоханнесен ялбашчылыгында либераллар пандемия барадагы аладалары көшөштүрүп, сайлаучылары көплүк болып сес беришлиге бармагы чагырдылар. Яңа пандемиядан коркуп шейледе Румынияның саясатчыларынын лапы кеч болон румынларның сайлауларга катнашык дәрежеси бар йогы 32% барабар болду. Британияның вакцинация башламагыннан 2 күн өң юрда Бирлешен Штаттардын герман өндүрүүчү Pfizer ve Germaniýanyň BioNTech tarapyndan öndürilen koronavirusa garşy wagtyna uğradyldy. 8-nji dekabrda wagtynasiýa programmasynyň başlanmagy üçin aşa sowuk gaplarda saklanýan sanjymlaryň 800 000 çemesi dozasynyň taýýar bolmagyna garaşylýar. Wagtynasiýa illäg bolan taglyk edaratynda ýaşy 80-den geçenleriň we töwekkülçülük astynda işleýän taglyk işgärleriniň arasynda geçirilýär. Britaniýa Pfizer BioNTech sanjymlarynyň 20 million adamy niýetlenen 40 million dozasyny taýýarlady. Wagtynalar İki tapırlayın aratına 21 gün salınıp ediler. Evropada koronavirustan yoğulunların sanı önce. Birinci yerde duran Britanya 95% neticelilik görgüden Pfizer Biotech sancımının gıssağlı ulanmağı ıhtiyar veren ilkinci yurt oldu. John Hopkins Üniversitesi'nin haberine göre Britanya'da koronavirus tebepli ulanların sanı 61 münden aştı. Dünýäde hökümetler we saglygy saklaýyş edaralary Britaniýadaky sanjym programmasyna syn ederler. Soňky hepdelerde keselleýänleriň hem ölýänleriň gündelik sany köpelýän Birleşen Ştatlary wagtynasiýany şu aýyň ahyrynda başlamagy umyt edýär. 6-njy oktýabrda türkmen aktivistleri virtual görnüşde protest aksiýasyna geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen opozisiýon partiýalaryň we hereketleriň liderleriniň, adam hukuklaryny goraýjylaryň, jurnalistleriň hem aktivistleriň gatnaşmagynda geçirilen bu aksiýanyň Türkmenistandaky problemler halkara jemgyýetçiliginiň üýtünü çekmek maksady bilen geçirilenligi habar berilýär. Zoom ulgam arkaly öýlen geçirilen aksiýa DWTE, ýa-ni Türkmenistanyň demokratik saýlawatly oppozisiýon hereketi tarapyndan guramalaşdyryldy. Bu aksiýa kollektivistler Türkmenistanda adam hukuklarynyň sistematik görnüşde bodulýandygyna halkara jemgyýetçiliginiň üýtünü çekmek isleýärler. Şeýle-de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlary üçin uçar reýslerini uramagy hem siýasy tutsaklary boşatmagy talep edýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Türkmenistanda soňky 30 ýylyň içinde siýasy matlaply tutsak edilenleriň adyndan ýüzler çöti ýitirim boldy. Türkmenistanyň tutuş dünýäni gurşap alan koronavirusyň öz territoriýasynda ýokdugyny öňe sürmegi türkmen jemgyýetinde ula alada döredýän meseleleriň ýene biridir. COVID-19 global pandemiýasy zerarly uçar gatnawynyň ýatyrylmagyndan soň Türkmenistanyň ençe meraýaty ýurduna dolanyp bilmän agyr ýagdaýda daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti raýatlaryny yarım yıldan son getirip başladı. Oktyabr ayının ortalarında Parijin goloyunda mogullimi öldürüp kellesine ketinden son Fransuz polisiyası tarapından atılan Çeçen yetkincegi ortiyadın Demirgazı Kafkas regionundaki Çeçen sahanda maşkalasının ovasında caylandı. Salacı ovasının ekli yaşayıcıları olan 200 olay adama 18 yaşlayan zorabın caylanış çeyresine katlaşmağı yerli hekimetler tarapından ruhsat verildi. Düzgüne göze uçuru etmek ve beylikli tevetlerden gelenlerin caylanış çeyresine katlaşmadılığı için ovada onlarca polisiyiş yerleştirildi. Fransuz hekimetleri oktyabrda Anzorovun Moğolim Samuel Patini öldürünlüğünü haber verdiler. 47 yaşlı tarih hem geografi Moğolimi söz azatlığı var adakı tapağın çayında Muhammed Peygamberin karikaturalarını görközünün bir neçe gün son öldürüldü. Fransiyada son kıyıllarda İslamçı tövüşücüler tarafından amala aşırılan ençi mezorluklu hücumlar oldu. Fransiya gün batar Evropada en köp musulman ilatlı yurt olup 5 milyon tövürüge musulman ilatının arasında Çeçenlerin ençemesinden kaçıp atalga verdiğim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirip